Äripäeva raadio.
Fookuses tark tööstus. Eesti tööstuse tehnoloogilist innovatsiooni aitab edendada ettevõtluse arendamise sihtasutus.
Tervist, head kuulajad! Alustab Äripäeva raadio saade Fookuses tark tööstus. Minu nimi on Rivo Sarapik ja selles saates räägime Eesti tööstusettevõtete digitaliseerimise kogemustest ja võimalustest. Tänases saates on külas neli iduettevõtet, mis tööstusettevõtetel nii aega kui raha säästa aitavad, seda nii Eestis kui välismaal. Valiku aluseks on Startup Estonia andmebaas, kus esimese kvartali suurima käibega tööstuse valdkonna iduettevõtted välja valisin. Tänases saates on nii siis juttu Fractory, Evoconi, Katana ja Global Readeri tegemistest. Räägime sellest, millist probleemi need ettevõtted lahendavad ja kuidas tööstuseid digitaliseerivad, samuti sellest, kuhu tänaseks on välja jõutud ning milline on nende kasvuambitsioon ja võimalused. Sissejuhatseks vestlen Evoconi disaini ja teenindusjuhi Martin Läätsiga. Evocon on tegutsenud kümnendi ja aitab tootmisseadmeid efektiivsemalt tööle panna. Esimeses kvartalis ulatus ettevõtte käive 620 000 euroni. Mis probleemi Evocon lahendama hakkas, sellest räägib Martin Läts.
No päris sünnilugu ulatub tegelikult 2007 aastasse, aga ettevõttest endast, kui sellisest saab hakata rääkima 2010 aastast. Ja no suuresti see probleem, mida tookord tegelikult lahendama asuti, on sama, mis ta täna on. Et seda saab vaadata siis nagu protsessi kohalt, mis siis on, me toome aitame tuua ilmsiks selle, kus need tegelikud probleemid on ja see läbi siis tegelikult tootjad saavad lahendada oma tegelikud probleeme. Aga inimese tasandil ma arvan, noh, peamine on see, et me võtame ära selle, aitame leevendada seda stressi, mis tekib valede probleemidega tegelemisest, kus siis inimestele näidatakse näpuga, et sina oled süüdi, et tema on süüdi, et just nagu inimese seisukohast on see kõige olulisem, mis me tegelikult teeme.
Te monitoorite tootmisseadmeid, nii-öelda Sherlock Holmes on üks viis selle kirjeldamiseks, et otsida üles siis see, kus on võimalus teha midagi paremaks. Rääkige seda veidike lahti.
Täpselt nii, jah, huvitaval kombel me tegelikult kasutame seda Sherlock Holmesi kuidas sellist nagu identiteeti oma süsteemis endas ka. Aga suuresti on see jah, et noh, tihti millega siis meie pool pöördutakse on see, et me ei tea tegelikult, mis tegelikult toimub tootmises. Ja noh, see on see pilt, mida me tegelikult neile aitame välja tuua. Ja noh, tavaline on see, et see pilt erineb sellest, mida arvatakse päris palju. Ja noh, siis ongi see, et kõigepealt tekib see aha-moment, et okei, nüüd me tegelikult teame, mis meil top 3 või top 5 probleemi on, ja siis saadakse sellega tegelema hakata. Ja sealt siis nagu hakkavad esimesed kasud kõige suuremat tulema.
Kuidas te üles leiate need probleemid?
Ja no selleks ongi meil siis see kogu see lahendus üles ehitus, et ühelt poolt on siis riistvaraline komponent, et meil on erinevad viisi, kuidas masinatest neid signaale siis kätte saada, mis tegelikult selle kogu selle pildi joonistavad. Et selleks on siis sensorite variant, kuid tänapäeval juba targemate masinate puhul pole seda riistvara üldse vaja. Et masinad ise salvestavad juba, mis nad just kui teevad ja siis meie lihtsalt visualiseerime seda. Ja siis sinna peale tegelikult tekib selline inimese nagu layer või selline pilt, kus siis meie loome nagu selle pildi ja inimene aitab konteksti panna seda natukene operaatorite puhul siis. Ja sealt siis tekib see tegelik arusaam.
Mis sealt välja joonistub? Mis nende andmete pealt saab järeldada?
No tavaliselt joonistub see, et seisakuid on palju rohkem kui arvatakse.
Kui palju rohkem?
No protsenti on niimoodi raske tuua, aga no, ütleme võibolla nagu jämedalt öeldes, et isegi seisakuid on öeldud nagu poole rohkem kui muidu. Et no, väga lihtne on see, et tavaline tootmisprotsess on, et seda pannakse tähele, kui masin jääb seisma 5-10 minutiks. Aga sellist väiksemaid seisakud tegelikult ei märgata, kus siis on 2 minutit või 1 minut. Ja no see on võibolla see nii-öelda teine kasu, mis siis seal kohe välja tuleb. Ja no tegelikult, mis kis ka nendest põhjustest välja tuleb, on see, et no võib arvata, et seal on masinate tehnilised probleemid või mingi, midagi muud, aga tihti on tegelikult protsessilised nagu sellised ebaefektiivsused. Materjali ei tooda ette, valmistoodangut ei viida ära, ja siis nagu saadakse aru, et oh, tegelikult me muudame logistikat siit sealt ja tegelikult need kasud on väga suured.
See, et neid seisakud on rohkem kui eeldatakse või oodatakse, millest see kõneleb? Ettevõtted ei oma ülevaadet siis täpselt?
Jah, pigem küll, et see on just sellise ülevaate oma puuduse omamine, et meil tekib nagu ilmselt inimestena, meil on lihtne sellist abstraktset pilti moodustatud, kus asjad on, aga kui me siis nagu miski tegelikult ütleb, et näed, võt, seal oli natuke kadu ja seal oli kadu ja seal oli kadu, siis seda me tegelikult ei näe inimestena ja seal tegelikult see masin ja andmete kogumine, selle kõige suurem kasu ongi, selle tegeliku pildi välja joonistamine.
Aga need näitajad, mis on siis selgunud, need on teie kliente ja tööstusettevõtteid üllatanud ka?
Jaa, kindlasti. Ja noh, mitte pigem siis selle poolest, et ei suhtuta, et oo, et meil on nagu asjad halvasti, vaid oo, et okei, meil on asjad nii ja nüüd me teame, mida saab paremini teha. Ja noh, seal efektiivsuse sellised nagu muutused alguses on päris märkimisväärsed, et tavapärane on selline 15-20% efektiivsuse tõus, aga on ka noh, muidugi sellised, kus need noh, muutused on nagu oluliselt suuremad. Et see sõltub väga sektorist, sõltub kliendist ja sõltub masinast natukene.
Kui kiiresti tulemust saab? Ehk siis kui kasutad, siis millal saab?
No ma arvan, et no, sõltub, kuidas me tulemust defineerime. Et kui me räägime sellisest arusaamisest, siis see tuleb tegelikult juba esimese päevaga või nädalaga. Et, no, sa saad aru, see on nagu selline kergendus, et okei, no, nüüd ma lõpuks tean. Et see on see esimene kasu. Aga selliseid efektiivsuse, produktiivsuse näitajate tõuse, noh, esimese kuuga juba 15-20% võib oodata, aga noh, nüüd keskmine on selline paari kuuga selline 20% tõus saavutatakse.
Kui suured need muutused on, mis ettevõtted siis peavad sisse viima, et te viitasite ka, et siin võib-olla on materjali etteandmisega või mingite muude sammude logistiliste nagu nurkadelt need põhjused põhjustatud, et peab siis päris nagu totaalselt ka oma tegemist ümber korraldama?
No eks see kõige suurem muutus on kultuurimuutus. Inimeste esimene vastuseis on see, mida me näeme, et on kõige suurem. Sest noh, esimene selline inimlik reaktsioon on, et hakatakse inimesi vaatama.
Kes on
noh,
süüdi
või? Jah, et nagu just, et noh, operaatorid muidugi seal mõtlevad, et nende peale hakatakse näpuga näitama, aga seal see teavitustöö on hästi oluline, sest lõpuks see muutub tegelikult tööriistaks inimestele anda pilt ette tegelikusest. Et noh, see on see nagu kõige suurem muutus ja kui see tegelikult hästi tehakse, siis me näeme, et need muutused on kõige suuremad. Aga noh, teine kord on ka nagu sellised inimlikud faktorid, et materjali ette toomine võib olla noh, selline üks näide, aga paratamatult on ka sellised näited, kus lõuna, mis peaks olema näiteks pool tundi, noh, venib võib-olla seal 45 minuti peale või mingi puhastus, mis on ette nähtud teatud ajaga, tegelikult tehakse kaks korda kauem. Et noh, paratamatult ka see inimfaktor tuleb seal mängu, et seal taga on ka seda produktiivsust kinni.
Mis valdkonna ettevõtteid teil kasutajate seas on? Kodulehel on kirjas, et 14 sektorit, mis firmad
ja, on? Meil on tegelikult õnnestunud teha niivõrd standardne toode, et meil on tõesti kliente nagu väga paljudes erinevates sektoritest, et toit, puit, metall, keemia, et noh, need on tõesti väga palju erinevaid. Ja meil on õnnestunud tegelikult jõuda 52 riiki tänaseks. Et noh, tänu sellele meil tegelikult see erinevate tööstuste katmine on ka olnud võimalik. Üllataval kombel on need väga erinevate suurustega, et meil on ka sellised globaalselt korporatsioone, ühest näitest, mis me võime hiljem rääkida, kus tegelikult tehti juurutamine 22 riigis, aga on ka sellised pisemaid ettevõtteid, kus ongi võibolla paar masinat ainult kokku. Mis neid iseloomustab, võibolla ongi selline soov muutuda. Et noh, paratamatult on ka näited sellised, kus tahetakse kas siis minna hooga kaasa ja teha midagi, mis on digitaalne, aga kui seal nagu päris soovi ei ole, siis sellest midagi ei tule.
Aga mingi valu peab neil olema, et midagi nad hakkavad otsima? Et
mis ja on? No valu on ikka selline, noh, peamine saab üldistada sellega, et me tahetakse paremaks teha, aga ei teata, kust alustada. Et üks selline aeg või noh, aastaid tagasi näide, mida meile meeldib endale tuua on, et kus ettevõtja tuli sooviga, et neil oli vajadus tegelikult investeerida või no arvasid, et oli vajadus investeerida, et nõudust rahuldada, siis tegelikult, kui nad hakkasid kasutama ja mõõtma, nad said aru, et need olidki logistilised probleemid, mis tõttu tegelikult oli vaja muuta natuke asju ja nad ei pidanud investeerima. Ja nad tegelikult said kõhest vahetusest lahti. Nii et noh, see on ikkagi soov, kas siis see võib olla äriline surve, teha asju paremini, olla produktiivsem, vähendada kulusid, et noh, see on natuke erinev sõltuvalt ettevõttest, aga suurte puhul on muidugi selline, mida me näeme täna, et on digitaalse transformatsiooni initsiatiiv ja siis otsitakse tegelikult globaalset lahendust. See on ka väga tavaline viimasel ajal.
Kas tööstusettevõtete sellised mured riigiti sarnanevad või erinevad, et kui pool seda riiki on kogemust võrrelda, siis saab selle pealt vaadata, et kuidas on?
Pigem ikka sarnased. Üldised probleemid on ikka sarnased, et lahendatakse sarnased probleeme ja noh, mingil kujul on ikka kõik unikaalsed, on ju, et aga sellised, noh, kõik ühendab ikkagi inimene, kes seal on ja paratamatult või kas see on hea või halb, ma ei oska öelda, aga inimesi seovad sarnased probleemid. Et ongi selline informatsiooni puudus, kommunikatsioonist tulenevad sellised arusaamatused, et noh, see on see üks võibolla nagu pehmem efekt, mida tegelikult inimesed kliendid saavad, kui nad evakuni kasutama hakkavad.
Kultuuri muutus on miski, mis mõnes mõttes määrab, kas see õnnestub või mitte?
See on üks olulisemaid asju, mis määrab.
Kuidas seda tagada, et see muutus saaks toimuma?
No esiteks, mis me näeme, peab olema üks eestvedaja. Et kui seal ettevõttes on keegi, kelle südame siis on, mida me ise nevõtt on selline digitaalne champion, siis võib olla üsna kindel, et sellest saab head asja. Kui seal see on kuidagi kohustused jagatud või ei ole üldse, et tahetakse lihtsalt mingit süsteemi, siis tegelikult sellest ei saa mitte midagi. Et keegi peab olema, kes teavitab inimesi, kes aitab inimesi, informeerib, et avast oleme meie need siis, kes tugiisikud sellele inimesele, siis aitame seda muudatust ellu viia. Aga jah, kultuurimuutus on nagu kõige alus.
Räägime Evakoni teekonnast ka veidike. Kus te tänaseks välja jõudnud olete? Mõned näitajad on läbi käinud riigid ja kliendid, aga noh, mõtleme rahaliselt ka näiteks käive, mis ta saab olema selle aastal, mis plaan olete teinud tulevikuks.
Jah, et täna siis üle 50 riigi oleme suutnud ka süsteemi luua 18. keelde, sellepärast, et sellist globaalset haaret nagu enda jaoks suurendada. Ja noh, eelmine aasta me tegelikult enda jaoks saavutasime sellise olulise verstaposti, mis oli käibena 1 000 000 eurot. Ja eks meil tegelikult selleks aastaks on seotud ka sellised suuremad käibekasvud. Aga noh, kas me lõpuks nagu aastaks selle saame, seda näitab, et eks siin korona natuke mõjutab ühelt poolt positiivselt, teiselt poolt jälle nagu piirab, et eks see paistab.
Piirav faktor on see, et ei saa liikuda või see ei ole takistus?
Meie jaoks ei ole tegelikult aastaid juba takistus, aga pigem võib-olla selline klientide poole pealt, et kes näevad sellest tegelikult meie lahenduse puhul siis võimalust, sest paljud tegelikult inimesed on ju kontoritest ära aetud, aga tegelikult sellist reaalajas pilti on väike saada. Aga noh, keskendutakse võib-olla muudele projektidele, mis on siis just kui kriitilisemad ja siis seetõttu on nagu lihtne sellised asju ka edasi lükata. Aga samas, noh, teiselt poolt, nagu ma võtsin, siis on meie jaoks loonud tegelikult võimalusi ka. Et selline reaalajas jälgimine, digitaalne tööriist, see on meie jaoks pigem nagu hea ja mõjun tõesti.
Kus teie fookus, et järgmise aasta jooksul saab olema, mis need tähtsad teemad, millega tegelete?
Tootearendus kindlasti, osad võib-olla olusimt rollide täitmine ettevõttes endas, ehk siis tiimi laiendamine. Ja kindlasti ka, kuna see meil see globaalne haare sihina on kogu aeg olnud, siis otsime edasi ja pigem nagu otsime just selliseid võib-olla ka huvitavaid projekte, mis siis kataks kas ühte suuremat klienti või siis otsida uusi tehnoloogilisi lahendusi, et selles mõttes kogu aeg on asi muutumises.
Aga viimase asjana vaataks nüüd aasta peale ette, et kui me 12. kuu pärast uuesti kohtume ja vestleme, et siis kus Evakon on 12. kuu pärast, mis on tehtud ja?
No kindlasti üks fookuskoht on, noh, toode peab arenema. Me näeme palju võimalusi ja noh, võibolla on ka selline, ühelt poolt on nagu positiivne, et me ei ole mingisugust raha kaasanud, et me oleme hoidnud sellist autonoomsust, et see alati paneb meid kriitiliselt vaatama seda, et mis me tegelikult teha tahame. Nii et tootearendus on üks fookuskoht tiimis, nagu ma enne kui mainisin, oluliste positsioonide täitmine. Ja ma arvan, et leida uusi ja huvitavaid projekte nagu uute klientide näol üle maailma, et selline võibolla see globaalne vaade aitab meil ka nagu sellist seda sama toodet hoida alati arenduses ja kvaliteetsena.
Raha kaasamine on laual ka või see aitaks ju kiiremini seda maailma vallutust ellu viia?
Jah, eks see küsimus on ikka laual, kui kogu aeg meie poole pöördutakse pakkumistega, aga siiani me oleme jätkuvalt seda autonoomsust hoidnud, et peame seda oluliseks kultuurimõttes ka, aga kuhu tulevik viib, no, seda ei tea.
Sellised mõtted ja kogemus Evokonil ning kõneles Evokoni disaini ja teenindusjuht Martin Lääts. Teise ettevõttena võtame ette Fraktori tegemised. 4 aastat tagasi asutatud Fraktori viib kokku insenerid ja tootmised metallitööstuses. Ettevõttel on 5 riigis 50 tootmispartnerit. Esimeses kvartalis oli Fraktori käive ligi 1 000 000 eurot. Kõnele Fraktori rajaja Martin Vares ja räägib samuti sellest, millist probleemi ettevõtte lahendama hakkas.
Ma olen ise mehaanika insener ja enne Fraktori alustamist töötasin 5 aastat konkreetselt insenerina kahes ettevõttes ja just seal teises ettevõttes oli osa minu ülesannetest siis lisaks projekteerimisele ja tootmise koordineerimisele ka allhanke korraldamine. Ja nagu ilmselt kõik raadiokuulajad teavad, et siis tootmisettevõtted vähemas või suuremas määras kõik korraldavad oma allhanget, et meil Eestis ja ka mujal maailmas ei ole väga palju ettevõtteid, kes omaksid sellist masinaparki, et nad suudaksid kõik omale vajalikud detailid ise toota. Ja see konkreetne protsess siis, et saada joonisest allhange korraldatud ja füüsilised detailid kätte, see on üldiselt väga pikk, manuaalne ja nõuab palju sellist edasi-tagasi suhtlust, isegi siis, kui sul on, kui ettevõttel on kindlad nagu tootmispartnerid olemas. Mis tähendas seda, et kui tooted on disainitud ja näiteks on vaja laserlõikust, siis olenevalt materjalist ja olenevalt kogusest ja nii edasi võivad erinevad siis allhanke partnerid olla väga erineva hinnaga, erineva tarnajaga ja see kõik on pidevalt ajas muutuv. Ehk siis, et iga kord, kui on vaja midagi tellida, siis peab jälle saatma e-maili 5 või 10 tootjale, et saada hinna pakkumine ja tarnaaeg. Ja noh, need vastused võtavad ka tavaliselt ikkagi 2 päeva aega. Ja selleks siis, et ja teise poolt need samad tootjad, siis nemad peavad kõike hinnastama, nendele vastama ja noh, kui üks ettevõtte saadab 10 kirja, 10 vastavad, siis 9 neist on teinud noh, suhteliselt kasutud tööd kahjuks. Ja selleks, et seda protsessi siis kiirendada, lihtsustada ja pakkuda tegelikult nagu laiahaardelisemaid võimalusi mõlemale poolele, lõime siis platformi nimega Fraktori. Fraktori kasutajatele mõlemale poolele kasutegurite nimekiri on üsna pikk, aga võibolla tasub nimetada põhilised, et kliendi poole pealt vaadates või tellija poole pealt vaadates on siis esimeseks asjaks kindlasti see kohene innastus, et kui selle asemel, et meiliga saate mitmele ettevõttele, laetakse see sama 3D mudel või joonis Fraktori platformile üles, mille peale siis platform sõna otses mõttes sekunditega simuleerib taustal füüsilised tootmisprotsessid ja vastavalt selle ajale ja energiakulule arvutab väga täpselt tootmishinna ja võtab selle arvesse siis seda sama tootmisvõrgustikku, kes on ühinenud meie platformiga, nende erinevaid võimekusi, nende erinevaid masinaid ja vastavalt sellele siis hinnastab kõige optimaalsemalt vastavalt detailile endale, kuid võttes arvesse ka kõiki teisi detaile, mis tellimuses on, et leida nad kõige optimaalsem viis ja samuti arvutame koheselt transpordi hinna ja transpordi mahu ja aja, et kõik vastused, mis allhankeks nii-öelda otsuse tegemiseks on vaja, saab noh, minutitega kätte, et kui mitte sekunditega. Kindlasti on lisaks see, et klient saab olla kindel, et ta saab kõik asjad ühest kohast, ehk siis me oleme kogunud kokku näiteks lehtmetalli puhul kõik võimalikud tootmismeetodid ja mahud, ehk siis et kui kliendil on ükskõik kas väike üksikjupp vaja tellida või kümnetes tuhandetes, et siis seda kõike saab nagu ühest kohast ja ei pea haldama mitmeid koostööpartnereid ja kogu tootmisprotsessi jälgimise ja kvaliteedikontrolli ja korraldamise eest kannab ka Holt Factory ja selle meeskond, et tasub ära mainida, et meil on enamik töötajatest ongi mehaanikainseneri taustaga. Ja tootjate poole pealt on siis nii nagu eelnevalt mainitud, et ei pea enam hinnapakkumistega tegelema, et Fraktori hinnastab ära vastavalt nende enda parameetritele ja presenteerib siis sobivad tööd tootjatele, mida nad siis saavad teostada ja mis neile kindlasti hästi sobivad. Lisaks sellele on kogu informatsioon alati ühtemoodi struktureeritud, kõik joonised on tootmiseks valmis, et need üldjuhul ei vaja nagu sellist lisa kommunikatsiooni, mis siis aeglustaks ja protsessi ja suurendaks sellist administratiivkulu. Eks siis põhiosas on ta lihtsustab kogu protsessi, vähendab drastiliselt protsessile kuluvat aega, aga lisaks sellele toimub siis mõlema poole jaoks kasulik selline networki efekt, et üks pool saab kõik ühest kohast ja teine pool saab siis ligipääsu klientidele, keda nad üksi iseseisvalt võib-olla ei leiaks.
Mis tellimusi te täna suudate täita, vahendada ja mis on lisandumas?
Me alustasime lehtmetalliga ja alguses tegelikult üksi lihtsalt laserlõikus, et täna me suudame noh, praktiliselt kõike leht ja plaatmetalli teha ja ikka nagu väga märkimisväärsetes kogustes, et Fraktori lehtmetalli tellimuste arv on kuus kusagil seal 700-800 vahel hetkel ja kasvame sõike 10-20% kuust kuusse. Ehk siis päris suure mahud ja no, sellele ka on meil tootmisvõimekus või nagu see olemasolev võimekus on suhteliselt suur juba täna. Lisaks on siis ootelistis veel hulganisti tootjaid, kes ootavad mahtude suurenemist, et me saaksime neid veel ka lisaks juurde liita. Küll aga on oluline meie jaoks, et tõesti klient, et jõuda sinna kohta, kus klient saaks kõik oma allhanke vajadused meie juures lahendatud ja aga me usume seda, et kõike tuleb teha nii hästi kui võimalik ja hoida fookust ja sellepärast oleme siiamaani keskendunud lehtmaterjalile ja torumaterjalile. Siis nüüd oleme juba pool aastat arendanud ka masintöötlus, CNC freesimis ja treimis võimekust ja kogu seda automaatset loogikat ja esimene iteratsioon sellest peaks siis kasutajatele kätte saadav olema juba selle kvartali jooksul. Ja sealt edasi siis saame liikuda erinevate valude juurde, plastiku tootmised ja nii edasi. Ja kindlasti ei puudu ka järgmise paari aasta kavast selline tööstusele suunatud 3D printimine.
Kui vaadata klientide poole pealt need, kes tellimiseks kasutavad teie abi, mis ettevõtted need on ja kuidas võtta kokku nende kogemust, mida nad on välja toonud ja mis nad on võitnud sellest?
Põhiline töömaht tulebki klientidelt, kes teevad teist, kolmandat, 40, 80 tellimust meiega. Ehk siis, et need klientid, kellega me põhiliselt töötame, on need, kes tõesti saavad ja näevad kasu Fraktoris ja nende tagasiside on olnud mitte liiga enda õlale patsutada, aga tõesti ülivõrdes, et kui nad selle rütmi nagu ära tabavad ja leiavad endale nagu asjakohase kasutuse, siis paljud on oma üldse allhanke protsesse nagu päris palju muutnud, et kui varem oodati 2 kuud, et saaks kõik vajalikud detailid joonestatud ja ühe korraga tellida, et saada parem hind, siis paljud ettevõtted on hakkanud tellima tihedamalt, ehk siis, et kui detailid või koost on joonestatud ja valmis, siis kohe tellimusse on muretu ja läheb edasi järgmiste asjadega. Aga vaadates ettevõtte profiile, siis tõesti, tõesti väga erinevad, et meil on Eestis kindlasti väga tuntud mudelina sellised keskmised metallitööettevõtted, kes toodavad teistele tööstustele erinevaid tooteid, on need siis mingid trepid, piirded, konstruktsioonielementid, mingid masinaosad või vahel sekkaga mingid dekoratiivelemente projektipõhises tootmises. Ja samas on ka väga spetsiifilisi, et mis siin näidetena tuua, et tuntud muusik Boy George on siin viimastel aastatel maalikunstiga tegelenud ja tahtis oma maailega jäädvustada siis 3-mõõtmelistes metall konstruktsioonides ja on, oleme siis neid tootnud, oleme tootnud praktiliselt täismahus teise maailmasõja aegset pommituslennukit, kõik kere detailid ühe Hollywoodi filmi jaoks, mis siin järgmise, selle aasta lõpus või järgmise aasta alguses peaks ka meie kinolinadele jõudma, et tõesti väga erinevatest valdkondadest.
Vaataks korra Fraktori teekonnale ka. Me vestasime eelmisel kevadel ja siis te kommenteerisid, et selline väljavaade on ennustamatu ja neid plaane, mis toona aprilli alguses tehtud sai, oli mitu tükki ja aasta peale plaani teha oli toona keeruline, aga kui nüüd vaadata, kuidas 2020 läks, kuidas seda kokku võtta, kuidas finanstulemused, tööde arv ja klientide arv, kuidas nendega läks?
Meil on UK-s kontor, mis siis toimetab UK ja USA klientidega ja Eesti kontor, mis toimetab siin Põhjamaade ja Baltikumi klientidega peaasjalikult, et siis kokkuvõttes oli käibe kasv 3,4 korda. Et sihtisime aasta alguses enne koronat 5-kordset kasvu, aga considering kõike välismaailmas, siis 3,4 on kindlasti midagi, millega oleme rahul.
Mis plaani olete selleks aastaks teinud käibemõttes?
Käibe suhtes see aasta oleme jälle seadnud eesmärgiks 5-kordset kasvu. Näeme ikkagi, et maailmas majandus jälle elavneb ja tootmisettevõtted, kes siis võib-olla on COVIDist natukene rohkem mõjutatud, on leidnud endale tee sellest kõigest läbi ja leidnud võimaluse, kuidas edasi töötada, et näeme ikkagi, et elavneb kõvasti ja kuna meie enda nagu väärtuspakkumine on pidevalt suurenev, siis kindlasti suudame ka paremini meelitada teatud kliente ja suuremaid kliente just ja üleüldiselt pakkuda klientidele paremat teenust kui veel aasta või kaks tagasi. Et selles suhtes oleme selle aasta suhtes jällegi optimistlikumad.
Sellised mõtted Fraktori rajajal Martin Varesel. Teeme siin väikese pausi ja pärast seda jätkame iduettevõtete teemal ning kõneleme Global Readeri ja Katana tegemistest.
Äripäeva raadio.
Tere tulemast tagasi. Te kuulate Äripäeva raadio saadet Fookuses Tark tööstus. Mina olen saatejuht Riivo Sarapik ja tänases saates kõneleme nelja iduettevõttega, mis tööstusettevõtetel nii aega kui raha säästa aitavad. Saate esimeses pooles said sõna Evoconi ja Fractory esindajad. Nüüd aga kõneleb Global Readeri tegemistest ettevõtte asutaja Indrek Jaal. Global Reader aitab nagu saate esimeses pooles kõnelenud Evoconi seadmeid reaalajas jälgida, seisakuid paljastada ning tootmist paremini tööle panna. Global Readeri käive oli esimeses kvartalis veerand miljonit eurot. Millist probleemi Global Reader sündides lahendama hakkas, sellest räägib Indrek Jaal.
Et selles mõttes ongi üks riistvara komponent, mis pannakse siis masina külge, sinna lähevad sensorid külge ja see siis saadab andmed ära, mida siis masin parasegu teinud on. Ehk siis, no kui me võtame nagu sellise tavapärase tootmise, siis noh, see on võibolla selline esimene osa, millega me üldse hakkasime algselt nagu tegelema, oligi see, et see monitooring kui selline, et ettevõtted tihti peale ei tea, mis nendel paresugu masinaga toimub. Ehk siis kogu see tootlikkuse pool ja masina ajakasutus ja see, mis moodi siis ka töötajad masinadega tegutsevad, no seda nähakse tegelikult alles ütleme mõni aeg hiljem, paremal juhul järgmisel päeval, kehvemal juhul nädala lõpus ja päris kehvadel juhtudel kord kuus. Aga mis me nagu avastasime on see, et ega see nagu liiga palju ei aita tootmiselt võtta edasi, et kui ta kord nädalas näeb, et mis siis toimunud on, sest et ajamasina leiutamisega, noh, me küll tegeleme kindlasti, aga seda siiamaani pole leiutatud, mis tähendab seda, et kui me saame reedel teada, et esmaspäeval masin seisis 4 tundi, siis ega see meid liiga palju ei aita. Ja monitooring ja reaalajas jälgimine ongi selline esimene aspekt, millega saab siis jälgima hakata, et mis selle masinaga toimunud on. Tänasel hetkel meie see riistvara ja no, loomulikult meil on ka tarkvara komponent, mis siis algselt oli ka analüütika pool, et sisuliselt sobivad need tegelikult ükskõik mis ettevõttele. Küsimus on pigem nagu selles, et millised on selle ettevõtte enda eesmärgid, mida nad soovivad nagu nende masinate pealt kätte saada. Kui tegemist on lihtsalt ajakasutusega, noh, siis seda ma suudan öelda, et me suudame 99,9% masinatest suudame selle ajakasutuse kätte saadeks. Kui me tahame saada nüüd jälle koguseid, siis kindlasti puidutööstus on natuke lihtsam, toidutööstus on lihtsam, keemiatööstus on vähe lihtsam, metallitööstus on see vähe keerulisem. Et selles mõttes väga palju ei ole piiritlenud ja koostöös kliendiga me kindlasti suudame väga erinevaid asju nagu ära teha. Et noh, mis võib-olla siin nagu meie puhul on see nagu selline ka erisus ongi nagu see, et me pakume teenust paljudele. Meil on tänasel hetkel üle 200 kliendi Eesti, Läti, Soome ja siin ka väljaspool. Ja tegelikult meil on olemas standardpakett, mida saab siis, mida me nimetame do it yourself, ehk et paigalda ise lahendus. Aga samas on see, et me oleme alati avatud ka selle, et kui klient tahab midagi enamat, siis võib alati meie poole pöörduda. Ehk siis me pakume algselt standard lahenduse, aga alati mõtleme kliendiga kaasa, et mis oleks see parim lahendus, mis temale sobiks.
See lahendus aitab kliendil siis võita raha ja aega. Illustreerige seda, et mis need näitajad või kogemused on, et kui palju ettevõtted siis on võitnud, kui on lahendust kasutanud?
No, ma toon nagu sellise võibolla hästi markantse nagu näite, kus üks meie hea Läti klient pani siis oma tootmises meie seadmed peale. Ja mida nad nagu avastasid oli see, et töötavad kahes vahetuses, aga noh, inimesed on kõik leidlikud ja noh, laiskus tegelikult on edasi viib jõud. Ja see mõttes, et töötajad suutsid kuidagi teha oma siis sellise nõutud koguse või eesmärgistud koguse suutsid alati täis teha enne seda, kui nagu monitooriti. Ja siis, kui pandi monitooring peale, siis nad avastasid, et tegelikult töösel päris mitmeid tunde masinad seisid. Ehk siis, noh, me võime utreerida, et mis sealt nende samal ajal masinatega juhtus või miks nad nagu seisid, aga noh, ütleme nii, et tõenäoliselt töötajad selle hetkel nagu tööga ei tegelenud. ja kui me võtame seda, et öösel näiteks 4 või 5 tundi masinad lihtsalt seisavad, siis noh, see, juba sealt tuleb ju tõsine rahaline võit, kui me tegelikult paneme need masinad täpselt nii tööle, nagu nad peaksid kogu aeg töötama.
Kui panda
seda... Kuna neil ei olnud sellist reaalajalist lahendust paigas, siis see mõttes nad ei näinud, mis öösel masinatega toimub.
Aga kui püüda seda illustreerida rahaliselt, mis need ettevõtete kogemused on, mida nad on siis võitnud?
Seda on ju, selles mõttes on seda raske öelda. Ehk et kui ma ütlen, et meie nagu selline lubadus on see, et kui ettevõte ei ole kasutanud monitooringu lahendusi, siis tegelikult nad on võimelised üsna kiiresti võitma 30-50% tööaega. Enamikel juhtudel, kui me nagu arvutame või alustame monitooringut, siis me näeme, et masinad tegelikult töötab 50% ajast. Kui see viia juba kas või 10 või 20% kõrgemaks see number, siis noh, arvutame selle pealt, et mis on ettevõtte käive näiteks ja arvutame üheks tunniks kokku, siis noh, ma pakun välja, et ühe tunni ind koos tootega ja tööjõukulude kõige muuga 500-1000 eurot võitu ühes tunnis ei ole nagu üldse ebareaalne.
Et kui kiiresti selle tulemuse saab see 30-50% tööaega, ehk siis kui hakkab kasutama Global Readeri lahendust, kas tulemused on kohesed?
Kui neid andmeid nagu jälgitakse, näidatakse töötajatele, siis esimesed võidud on hästi kiired tulemad. Selle koha pealt seda saab 100% öelda. Aga mida edasi nagu minna, et mida kõrgemal on nagu see ettevõtte tootlikus ja efektiivsus, eks seda keerulisem on neid tulemusi ka saavutada. Ja selle koha pealt võibki öelda, et ega meie ju anname nagu õnge, et me ei anna seda kala. Ehk siis see tähendab seda, et kui ettevõtte ise ka nagu pingutab, panustab ja tahab seda nagu kala püüda, siis need tulemused on hästi lihtsalt ja kiired tulema.
Kuidas on ettevõtted suhtunud või vastu võtnud selle teadmise, et on võimalik nii palju tööaega juurde saada? Kas see on üllatav suurus, on see miski, mida nad oskavad oodata või on nad ise oodanud veel suuremat?
No pigem on see, et see esimene selline tunne, mis tekib, kui hakata reaalajas andmeid vaatama, on see, et see ei ole võimalik. Ehk siis kõigepealt tekib frustratsioon, ehk siis selline nagu eitamisfaas. Ja siis, kui hakkate täpsemalt vaatama, siis sisuliselt on tegemist, kui üldse digitaliseerimisest rääkides, tegemist on kultuurimuutusega. Ehk siis tegelikult ettevõtte läheb nagu sellelt, kus ta on olnud, ta teeb üsna suurem muudatuse ja siis ta peab hakkama ju neid andmeid veel kasutama ka. Ja see üleminek võtab aega ja see mõte laad on see, millega võibolla me täna kõige rohkem nagu võitleme. Või siis noh, püüame nagu õpetada, mis on võitlemine võibolla vale sõna. Et need, kes mõistavad selle muudatuse vajalikust, need on, võtavad nagu need lahendused väga hästi vastu. Ja see mõttes, et need, kes nagu ei saa aru sellest, et nende andmetega on võimalik muudatusi teha, siis nendega on keerulisem, jah.
Räägime lõpetseks Global Readeri enda teekonnast ka. Te ettevõte on asutatud 2014 aastal, 7 aastat tegutsenud olete. Kus te tänaseks välja jõudnud olete? Et kas need lahendused, mis pakute, on välja töötatud ja nüüd on lihtsalt need tarvis suureks puhuda või skaleerida või on miskit veel, mis vajab arendamist ja kujundamist?
Kas mõni digilahendus kunagi valmis saab? Mina sellesse ei usu. Loomulikult me arendame oma tooteid järjest edasi. Tänaseks on Global Reader välja tulnud osaliselt juba ja järjest tuleb meie siis tarkvara versiooniga 3, mis tähendab seda, et tarkvara seisukohast oleme me uuendanud kasutajakogemust ja uuendamas kasutajakogemust ja tegemas paremaid siis raporteid ja nii edasi. Küll, aga mida me tuleviku näeme, on see, et see versiooni 3 alus tähendab seda, et me muudame oma tooteid nutikamaks, mis tähendab seda, et meie kindlasti eesmärk on järgmise paari aasta jooksul ehitada välja lahendus selliselt, et ta pakub juba siis ettevõtjale või tehasele pakub siis juba mõtteid, mida võiks paremaks teha. Toob välja kitsaskohad, ehk siis sellist tarkust tahame oma tootesse nagu juurde tuua, et kui täna on ettevõtte ise teeb otsuseid, no otsuseid jääb ta niikuinii tegema, aga ettepanekuid saame me hakata nagu tegema ja selle poolde me tegelikult pürgime ja kindlasti teiselt poolt skaleeritavus samamoodi, et kui me hetkel oleme siin väga tugevalt Eesti, Läti, Soome olnud, siis oleme alustanud ka projekti Euroopa suunas ja oleme muutnud ka oma müügitaktikat ja marketingtaktikat, ehk siis sisuliselt ikkagi väga tugevalt tahame laieneda Euroopas ja siis kui me oleme sealt võtmed üles leidnud, siis miks mitte juba kaugemale.
Püüaks neid ambitsioone kirjeldada ka finantsiliselt. Mis see käibes tähendab? Näiteks, mis te selle aasta plaaniks olete võtnud?
No me oleme iga aasta kasvanud selline 30-40% kindlasti. Eelmine aasta, 2020, oli selline, no, nagu me kõik teame, üsna põnev aasta, et ka sellel aastal kasvas Global Reader üle 20% käibes. Siis sellel aastal me tahaksime jõuda välja selline, et me oleme siis läinud üle 1 miljoni eurose käibe, aga järgnevatel aastatel tahame seda kindlasti päris mitmekordistada, et ikkagi selline 50% kasv peaks olema järgmiste aastate eesmärk vähemalt.
Selline kogemus ja sellised mõtted siis Global Readeril sellest kõneles ettevõtte juht Indrek Jaal. Ja saatele paneb punkti Kristjan Vilosius, kes esindab iduettevõtet Katana. Katana arendab tootmisettevõtte äritarkvara, mis see vajaks kasutusele võtmiseks keerulisi konsultatsioone ja võimaldab ladu ning tootmist juhtida läbi visuaalsete tööriistade. Tänavu esimeses kvartalis oli Katana käive 500 000 eurot. Millist probleemi Katana lahendama hakkas, sellest räägib Kristjan Vilosius.
Katana on äritarkvara kaasaegsele tootmisettevõttele. Katanaga siis manageerid tootmisettevõtte kõiki laohalduse, materjalide ostu, tootmise planeerimise, tootmise elluviimise ja müügitellimustega seotud protsessi ja töövooge. Ehk siis Katana on tootmisettevõtte peamine äritarkvara. Oleme nende jaoks nii-öelda ERP-süsteem. Ja see probleem, mida me hakkasime lahendama, et siin on võibolla kaks olulist trendi, mida esile tuua. Et esiteks tootmises on toimumas täna fundamentaalne muutus, mida meie nimetame väike tootmise renessansiks. Ja ehk tarbijad on hakanud eelistama kaupade ostmist otse tootjalt, jättes nii-öelda vahele erinevad vahemehed, edasimüüjad, jaemüüjad, hulgimüüjad. Ja e-kanalid on just teinud selle muudatuse võimalikuks. Seetõttu me näeme selliseid uut tüüpi tootmisettevõtteid kogu maailmas, kes toodavad tihti kohalikust toorainest, kohaliku tööjõuga, aga müüvad oma tooteid kas regionaalselt, lokaalselt või isegi globaalselt läbi siis e-kanalite, läbi oma e-poe, läbi erinevate marketplace'ide ja nii edasi. Ja sellise tootmisettevõtete jaoks on aga sellise tarbijasuunalise otsekanali lisandumine suur väljakutse, mis purutab lao ja tootmise planeerimist, manageerimist. Ja siin on nii-öelda esimene Katana tarkvara unikaalsus, et me suudame edukalt ja paralleelselt hallata nii traditsionaalset tootmist, kui ka sellist siis kaasaegset tootjalt otse tarbijale tüüpi tootmist. Ja teine, mis ma esile tooksin, kui sa küsid, et mis probleemi me lahendame, siis teine aspekt on midagi see, et Katana on kaasaegne pilvetarkvara. Et ta on moderne, kasutajasõbralik, lihtne ja Katanat saab proovida ja katsetada enne kui on nii-öelda vaja hakata maksma või sisestada krediitkaardi andmeid. Ja Katana implementeerimine ei hõlma endas kalleid konsultante ja kuuekuulist protsessi, vaid Katana implementeerimine tootmisettevõttes on palju lihtsam ja kiirem. Kui ma toon paralleeli näiteks globaalse müügitarkvaraturuga, kus hakkas selliste nii-öelda kaasaegsete pilvetehnoloogia ja SaaS-platformide võidukäik juba peale rohkem kui 10 aastat tagasi. Ja Eesti siin üks suur edulugu, eks ole, Pipedrive, on olnud selles võidukäigus oluline osaline. Siis see, mis toimus müügitarkvaraturul juba üle 10 aasta tagasi, on nüüd tootmistarkvaraturul alles algamas. Ja Katana on selle sama muudatuse revolutsiooni eestvedajaid siin. Ja ta võib öelda nii, et Katana teeb siis tootmistarkvaras sarnast revolutsiooni, mida Pipedrive tegi müügitarkvaraturul.
Mis selle tulemus on kasutajale, tööstusettevõttele, mis võtab teid kasutusele, siis kuidas seda tulemust võiks kirjeldada?
Tuleb vaadata nüüd siis kliendi segmentide vaatevinklist, et esiteks kui me räägime sellist nii-öelda uut tüüpi tootmisest, kus tootmisettevõte müüb ka ise oma tooteid otse lõppkliendile näiteks läbi enda veebipoe. Siis selliste ettevõtete jaoks me suudame täna pakkuda terviklikku end-to-end lahendust, kus tellimused nende veebipoest on sünkroniseeritud ja integreeritud siis Katanasse, kus toimub siis nende tellimuste tarbeks materjali ostmine, tootmisplaneerimine, tootmisprotsess ja kogu laoarvestus ja manageerimine. Ning samal ajal kogu see informatsioon, mis on siis Katana poolel, mis puudutab ladu, lao jääke, tootmistähtaegu ja nii edasi, et kogu seda informatsiooni jälle võimalik siis tagasi kuvada veebipoodi ja ka sealt kaudu otse lõpptarbijale. Nii et see on selline siis väga selline sujuv andmete liikumine sellist nii-öelda uut tüüpi tootjate jaoks, mis puudutab nüüd klassikalisi traditsionaalseid tootmisettevõtteid. Siis seal me oleme täna, vaatame vastu olukorrale, kus enamus juhtivad tootmistarkvara platformid, mis on täna turul, on arendatud 10-20 aastat tagasi. Mis tähendab seda, et funksionaalsuse mõttes on tegemist soliidsete toodetega, aga kasutajasõbralikkuse ja kasutus nende mugavuse ja lihtsuse mõttes on nad täna selgelt ajast maha jäänud võrreldes, mida täna mõistetakse kaasaegse tarkvara platformi all. Ja siin siis nii-öelda Katana toob sisse nii-öelda selgelt uue kvaliteedi, et kui tootmisettevõte, traditsionaalne tootmisettevõte soovib näiteks kaasata enda meeskonda uut talenti, nooremat talenti, siis tihti see noorem talent ei taha tulla tööle, kui need tööriistad, millega ta töötama peab, on nii-öelda 10-20 aastat vanad ajast ja arust, kus nii-öelda kasutajaliidesest vaatab vastu 1000 nuppu ja näeb välja nagu Windows 95.
Kui püüda seda mõju illustreerida rahaliselt, siis mis see efekt võib ettevõtetele olla, kes valivad Katana? Vaataks Katana teekonda ka. Ettevõtte asutatud 4 aastat tagasi. Kuhu te tänaseks olete selle aja jooksul välja jõudnud? Kui palju on kliente, kui suur on näiteks selle aasta plaanitud käive ja palju teile annate tööd? Mis hetke siis on?
Täna meil on maksvaid kliente rohkem kui 60 riigist. Ja Eesti ei ole Katana jaoks olnud kunagi nende põhiturg. Me tegelikult alustasime Põhja-Ameerikast ja täna oleme siis hõgenenud juba üle kogu maailma. Nii palju saan veel numbritest öelda, et lisaks sellele, et, jah, et meil on maksvaid kliente täna üle rohkem 60 riigist, meil on siis tuhandeid kasutajaid üle maailma, kes siis kasutavad Katanat oma tootmisettevõttes. On see siis kas väike töökoda või suurem tehas, siis peamise äritarkvara ja peamise ERP-süsteemina. Ja tööd me anname tänaseks pisut üle 50 inimesele, kelles siis osa meeskonnast on siin Tallinnas, kus on meie nii-öelda peakontor. Ja aga ka päris märkimisväärne osa meeskonnast on täna siis väljaspool Eestit.
Kui vaadata nüüd järgmist 12 kuud ette ja kui me aasta pärast uuesti räägiksime, siis kus on Katana 12 kuu pärast?
Ja ma ütleks, et kui me vaatame tulevikku, et mis on siin see pikem visioon, siis Katana on täna eelkõige tootmis- ja laavaldustarkvara. Kuid me oleme sammhaaval muutumas tootmisplatvormiks, tarkvarast platvormiks. Ja mis on selle kahe mõiste erinevus, on see, et tänaseks on siis Katana juba avanud oma nii-öelda API otsad. Ja esimesed kliendid on siis Katana API abil ehitanud endale juba lahendusi ja integratsioone nende Katana platvormi peale. Ehk siis, ja samuti on ka esimesed tarkvaraettevõtted omakorda ehitanud meiega integratsioone, et oma tarkvara lahendusi pakkuda meie klientidele. Ehk siis me oleme muutumas avatud ja paindlikuks platvormiks. Nägemus on see, et tulevikus saab iga tootmisettevõtte sõltumata sektorist ja suurusest valida Katana platformi oma baas äritarkvaraks ja siis läbi Katana App Store'i leida siis tema jaoks just vajalikud nii-öelda lisaäppid, lisafunktsioonid, mis on siis vastavad tema töövoogude ja mis vastavad tema töövoogudele ja sektorispetsiifilistele vajadustele. Ehk siis Katana loodab siin anda hoogu nii-öelda uue põlvkonna ettevõtjates tootjatele,
Selline siis Katana kogemus ja seda vahendas meile ettevõtte juht Kristjan Viloosius. Sellega on tänane saade ka otsa saanud. Tänases saates Fookuses Tark tööstus rääkisime nelja idu ettevõtte esindajaga sellest, kuidas nad tööstus ettevõtetel nii aega kui raha säästa aitavad. Tänases saates oli juttu Fractory, Evoconi, Katana ja Global Readeri tegemistest. Tänasele saatele panen siin punkti. Mina olen saatejuht Rivo Sarapik. Tänan, et tänas saadet kuulasite. Peagi oleme eetris uute teemade ja uute külalistega kuulmiseni.
Fookuses Tark tööstus. Eesti tööstuse tehnoloogilist innovatsiooni aitab edendada ettevõtluse arendamise sihtasutus.
Äripäeva raadio.